Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Χρόνια σας πολλά και καλή και ευλογημένη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η πρώτη Κυριακή των νηστιών σήμερα, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπως μας είναι γνωστή, κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία φέρει την ανάμνηση της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων έπειτα από τη φοβερή υπερεκατονταετή εικονομαχική περίοδο. Ακόμη τιμά η Εκκλησία μας την ιερή μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Εν Ιορδάνη και των Αγίων Παύλου και Ιουλιανής των Μαρτύρων. Σήμερα δε που γιορτάζουμε τον ιερό θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας και τις περηφανείς νίκες των Ορθοδόξων κατά της δεινής οικονομαχικής αιρέσεως και μαζί εναντίον όλων των ποικιλονίμων αιρέσεων των 20 χριστιανικών αιώνων, κρίνουμε σκόπιμο και ωφέλιμο βάσει μιας επιστολής του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, ενός μεγάλου Ρώσου ιεράρχου του 19ου αιώνα, στην οποία ο Άγιος αντιμετωπίζει έναν αιρετικό να αντικρουστεί η πλάνη των αιρέσεων και να προβληθεί η σώζουσα αλήθεια για την Ορθόδοξη πίστη και την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Ο Όσιος Θεοφάνης, απαντώντας σε μια επιστολή πνευματικών του τέκνων σχετικά με την εμφάνιση και δράση ενός κήρυκα της πίστεως εντός εισαγωγικών, προσδιορίζει με την φωτισμένη απάντησή του το «Πού είναι η σωτήρια αλήθεια» καθώς λέγει τα ακόλουθα. Με πολύ ευχαρίστηση αναλαμβάνω να συζητήσω μαζί σας τα όσα αναφέρετε στην αξιόλογη επιστολή σας. Βλέπω ότι στην περιοχή σας αρχίζει να ανάβει μια πυρκαγιά και γι' αυτό σπέβδω να σας απαντήσω ό,τι ο Θεός με φωτίσει. Γράφετε, εμφανίστηκε κάποιος κήρυκας της πίστεως που φαίνεται ευγενής και γυρίζει στα σπίτια, διαβάζει το Ευαγγέλιο, το ερμηνεύει, διδάσκει την πίστη στο Χριστό και παρακινεί σε μετάνοια. Κοντά μου κατοικεί ένας φτωχός βιβλιοδέτης. Στο σπίτι του έρχεται αυτός ο κήρυκας και συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Πήγα κι εγώ εκεί 2 φορές. Ακούγεται μάλιστα ότι και σε άλλα μέρη όπου κηρύσει μαζεύονται πολλοί για να τον ακούσουν. Ας σταθούμε στο σημείο αυτό. Καθαρά φαίνεται εδώ ότι ο νέος τούτος κήρυκας της πίστεως δεν είναι κήρυκας της Εκκλησίας. Πώς διδάσκει την πίστη στο Χριστό χωρίς να έχει αναγνωριστεί ως ιεροκήρυκας από την Εκκλησία? Αυτό είναι γεγονός πρωτάκουστο. Έπρεπε εξ αρχής να συλλογιστείτε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει και να ήσασταν σε επιφυλακή. Γιατί σας διδάσκει πίστη στο Χριστό? Μήπως δεν είστε χριστιανοί? Είστε από παιδιά, πιστεύετε στο Χριστό και ζείτε μέσα στους κόλπους της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όταν λοιπόν άρχισε να διδάσκει για πίστη στο Χριστό σε εσάς που ήδη πιστεύετε, θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι η δική του πίστη ίσως να είναι διαφορετική από τη δική σας, την πίστη δηλαδή της Εκκλησίας μας. Και όμως κανένας σας δεν διαμαρτυρήθηκε. Λέγοντάς σας να πιστεύετε στον Χριστό, σας θεώρησε άπιστους. Και εσείς το ακούσατε με απάθεια, σαν να ήσασταν πραγματικά άπιστοι. Αυτό είναι το δεύτερο λάθος σας, μεγαλύτερο από το πρώτο. Γράφετε: «Μιλάει πάντοτε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για τη σωτήρια θυσία Του. Μιλάει με ενθουσιασμό. Τον ακούμε ευχάριστα και ολοένα μας ελκύει». Άραγε, ξεχωρίσατε αν είναι ορθόδοξος ή ετερόδοξος? Ίσως σκεφτήκατε ότι αφού μιλάει για τον σωτήρα Χριστό και μάλιστα με ενθουσιασμό, ασφαλώς δικός μας θα είναι, στην αλήθεια θα βρίσκεται και την αλήθεια θα κηρύσει. Ελκυστήκατε από όλα αυτά και πέσατε στην παγίδα. Μπορεί να ήταν πρώτα ορθόδοξος, αλλά ξέπεσε από την ορθοδοξία. Είναι αιρετικός. Μπορεί να κηρύσει την εν Χριστώ σωτηρία, αλλά όχι όπως μας την δίδαξαν ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι. Είναι βέβαια γεγονός ότι όσοι βρίσκονται στην πλάνη πιστεύουν πως κατέχουν την αλήθεια. Οι παπικοί που πρώτοι αποκόπηκαν από την Εκκλησία θεωρούν ότι αποκλειστικά με το μέρος τους είναι η αλήθεια. Οι Προτεστάντες που διαπίστωσαν και διακήρυξαν τη χρεοκοπία των παπικών σε πολλά σημεία, αντί να επιστρέψουν στην αλήθεια, απομακρύνθηκαν περισσότερο από τους παπικούς. Στους Άγγλους δεν άρεσε ο γερμανικός προτεσταντισμός και οικοδόμησαν δικό τους, στα μέτρα τους, σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις και όχι σύμφωνα με τις αιώνιες αλήθειες που αποκάλυψε ο Θεός. Από τον Αγγλικανισμό και τον Προτεσταντισμό ξεφύτρωσαν αργότερα πολλές παραφιάδες και οι αιρέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Ενώ όμως στη Δύση συνεχώς ξεφύτρωναν ποικίλες κακοδοξίες, περισσότερο ή λιγότερο πλανεμένες, στην Ανατολή παρέμενε αμετάβλητη στην πίστη της η Ορθοδοξία, η αληθινή Εκκλησία, που σαν θησαυροφυλάκιο περιέχει τη Θεία Αλήθεια. Ενώ πέρασαν τόσοι αιώνες, διατηρήθηκε αλόβητη και αναλύωτη η αλήθεια στους κόλπους της Ορθοδοξίας και έφτασε ως εμάς, όπως κηρύχθηκε από τον Κύριο και τους Αγίους Αποστόλους Του. Ενώ εσείς λοιπόν από μικρός γαλοχηθήκατε με την αιώνια αλήθεια, ο ψευτοκήρυκάς σας μόλις χθες διδάχτηκε την πλάνη. Ωστόσο, εκείνος δεν διστάζει να διακηρύσει παντού την κακοδοξία του, ενώ εσείς χωρίς καμιά επιφύλαξη στραφήκατε σε αυτόν και κινδυνεύετε να φύγετε μακριά από την Εκκλησία και από την αλήθεια του Θεού. Προβλέπω τις αντιδράσεις τόσο τις δικές σας όσο και των συνακροατών σας. Μα τι ψέμα κηρύσει? Αυτός την αλήθεια αναγγέλει, την εν Χριστώ σωτηρία διδάσκει, το Ευαγγέλιο ευαγγελίζεται. Αυτό όμως δεν έκαναν πάντα οι αιρετικοί. Αναρρύθμιτες αιρέσεις εμφανίστηκαν κατά καιρούς και όλες καταδικάστηκαν από την Ορθοδοξία, μολονότι κηρύσουν το σωτήρα Χριστό. Κανείς σας δεν υποψιάστηκε ότι αυτό το προσκυνητό όνομα είναι στα χείλη του πλανεμένου σαν δόλωμα για να παραπλανήσει και να οδηγήσει στην καταστροφή τις απλοϊκές ψυχές σας. Δεν διαβάσατε στο Ευαγγέλιο τα προειδοποιητικά λόγια του Κυρίου? Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα προχωρήσουμε στο θέμα μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τις απαντήσεις που έδωσε ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, Ρώσος επίσκοπος, σε πνευματικά του παιδιά όταν του έγραψαν με θαυμασμό για κάποιο νεόφερτο κήρυκα της πίστεως εντός εισαγωγικών, για τους προβληματισμούς στους οποίους τους έβαλε γύρω από τη γνησιότητά του σαν κήρυκα της πίστεως και τα κριτήρια ενός αληθινού κήρυκα της χριστιανικής πίστεως, και κυρίως αν είναι συνειδητό και υγιές μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σημειώνοντας τις εκτροπές των παπικών, προτεσταντών, αγγλικανών και άλλων. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ορθόδοξη επιχειρηματολογία του Οσίου Θεοφάνους γύρω από την ορθή κατανόηση και ερμηνεία της Αγίας Γραφής, από την απομόνωση μερικών χωρίων της Γραφής και την ελλειπή παρουσίαση της Ορθοδόξου Διδασκαλίας. Δεν αρκεί το να ομιλεί για τον Χριστό και την εν Χριστώ σωτηρία χωρίς να αναφέρεται στη Θεία Λατρεία της Αγίας Τριάδος και την συμβολή και των λοιπόν θείων προσώπων της στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Μου γράφεται, συνεχίζει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, ότι ο ψευτοκήρυκάς σας διαβάζει και διδάσκει μέσα από το Ευαγγέλιο. Ασφαλώς, το Άγιο Ευαγγέλιο και όλη η Καινή Διαθήκη είναι η πιο αξιόπιστη πηγή, ο φάρος που δείχνει τη σωστή πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν είναι εύκολο για τον καθένα που διαβάζει το Ευαγγέλιο να το κατανοεί τέλεια και να βαδίζει έτσι με ασφάλεια στο δρόμο της σωτηρίας. Μπορεί κάποιος να μελετάει το Θείο Λόγο αλλά να τον ερμηνεύει λαθεμένα. Γι' αυτόν το Ευαγγέλιο αποτελεί όργανο καταστροφής. Και τούτο γιατί? Γιατί δεν γνωρίζει καλά ορισμένες προϋποθέσεις της σωτηρίας, μερικά σημεία της αλάθητης πνευματικής πορείας, όπως παραδείγματος χάρη την πίστη, την τήρηση των εντολών, την απόκτηση της Θείας Χάριτος κλπ. Στο Ευαγγέλιο τα σημεία αυτά δεν αναφέρονται συγκεντρωμένα, αλλά είναι διάσπαρτα σε διάφορα χωρία. Για να βαδίσει όμως κανείς με ασφάλεια, πρέπει να γνωρίζει όλα τούτα τα σημεία. Σε αυτό πολλοί σκοντάφτουν. Αρχίζει κάποιος να συγκεντρώνει διάφορα αγιογραφικά χωρία που σχετίζονται άμεσα με τη σωτηρία και αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της, στρέφει μετά την προσοχή του σε ένα ή σε δύο από αυτά, τα απομονώνει από την υπόλοιπη Αγία Γραφή και φωνάζει «Βρήκα, βρήκα το δρόμο της σωτηρίας». Με τον τρόπο αυτό ο ένας διακηρύσει «Πίστευε και θα σωθείς». Ο δεύτερος αποφαίνεται «Απόκτησε τη Θεία Χάρη και τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι». Ο τρίτος συμβουλεύει «Αγάπα και θα φτάσεις στον ουρανό». Και άλλοι άλλα όμοια. Όλες αυτές οι υποδείξεις είναι βέβαια σωστές και στην Αγία Γραφή βασισμένες, αλλά καμιά ξεχωριστά δεν καλύπτει ολόκληρη την υπόθεση της σωτηρίας. Πρέπει κανείς όλα αυτά να τα συνενώσει και τότε θα αποκτήσει μια πλήρη γνώση των προϋποθέσεων της σωτηρίας. Να λοιπόν και ο ψευτοδάσκαλός σας ανάμεσα σε εκείνους που πλανήθηκαν. Ασφαλώς και αυτός το Ευαγγέλιο διαβάζει, καθώς μου γράφεται, και διδάσκει το πώς θα σωθούμε. Παρουσιάζει όμως όλο το πλάτος του αγώνα που απαιτείται ή μόνο ένα μέρος του. Άρπαξε 2-3 χωρία από τη γραφή, τα απομόνωσε και αρχίσει να φωνάζει. «Να, για σας το σωτήριο φάρμακο, πάρτε το και θα σωθείτε». Επομένως είναι ψεύτης και απατεώνας και εσείς ακούγοντάς τον αποστομωθήκατε και του δώσατε θάρρος να διακηρύσει ανεμπόδιστα «Πιστέψτε στο σωτήρα Χριστό και θα σωθείτε». Οπωσδήποτε πρέπει να πιστεύουμε στο Χριστό για να σωθούμε. Εδώ όμως θα σας επισημάνω ότι και αυτή την πίστη μας στο Χριστό πρέπει με τέτοιο τρόπο να τη δεχόμαστε ώστε να είναι συνυφασμένη με την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί όταν ακούει κανείς συνέχεια για σωτηρία εν Χριστώ, υπάρχει κίνδυνος να τυπώσει μέσα του αυτή την αλήθεια τόσο έντονα και αποκλειστικά που να ξεχάσει ή να υποβαθμίσει τη σημασία της Αγίας Τριάδος στο έργο της σωτηρίας μας. Έτσι είναι δυνατόν να επισκιαστεί η Αγία Τριάδα από το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Αυτό όμως σημαίνει παρέκκληση από τον παραδεδομένο δρόμο της σωτηρίας. Και δεν είναι έντιμο να εγκολπώνεται κανείς τη χριστιανική πίστη και μετά να τη διαστρέφει. Να τι θέλω να υπογραμμίσω με όλα αυτά. Όπως η ενσάρκωση και η σταυρική θυσία του Ιού δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, έτσι και η σωτηρία μας δεν πραγματοποιείται χωρίς τη συνεργασία του Ουράνιου Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Οι πιστοί έρχονται προς τον Υιό δια του Πατρός, όπως ο ίδιος ο Κύριος αποκαλύπτει «Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Αλλά και ο Πατέρας πώς ελκύει τον Υιό? Ελκύει δια του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν σώζεται. Γι' αυτό είπε ο Κύριος «Σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω για τον ουρανό, δεν θα έρθει σε σας ο Παράκλητος». Είναι σαν να έλεγε «Αν δεν έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, μάταιη η ενσάρκωσή μου, μάταιος ο θάνατος, μάταιη και η Ανάσταση. Θα μείνετε μακριά από τη σωτηρία, γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορείτε να μεταμορφωθείτε, να λάβετε τα χαρακτηριστικά του σωσμένου». Βλέπετε λοιπόν πώς σωζόμαστε. Σωζόμαστε εν Χριστώ Ιησού με την ευδοκία του Πατρός και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι Απόστολοι το είχαν κατανοήσει βαθιά, γι' αυτό εύχονταν «Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας». Με τον ίδιο τρόπο να κατανοείτε κι εσείς την υπόθεση της σωτηρίας σας και με αυτό το κριτήριο να ελέγχετε την αλήθεια της ομολογίας τόσο του σημερινού όσου και κάθε άλλου νέου κήρυκα. Θα σας υποδείξω τώρα τι είναι περισσότερο σπουδαίο για τη σωτηρία μας. Είναι περιττό να πούμε ότι η πίστη είναι απαραίτητη για τη σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που πλησιάζει το Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν». Οφείλουμε να πιστεύουμε σε όλα όσα ευδόκησε να μας αποκαλύψει ο Θεός, χωρίς προσθήκες ή αφαιρέσεις, έτσι όπως φυλάγονται στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Συγκεκριμένα, ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία, αλλά με τρία χωριστά πρόσωπα. Ο Πατέρας δια του Υιού δημιούργησε τον κόσμο και προνοεί γι' Αυτόν. Έπλασε κατ' εικόνα του τον άνθρωπο για να ζει μέσα στον παράδεισο. Με την παρακοή όμως των πρωτοπλάστων χάσαμε την παραδείσια ζωή και μας ήταν αδύνατο να σωθούμε. Αλλά ο Υιός του Θεού μας λυπήθηκε, ανέλαβε το έργο της εξαγοράς και της αποκαταστάσεως, ήρθε στη γη, έλαβε σάρκα, έπαθε, πέθανε πάνω στο σταυρό, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε ως θεάνθρωπος στα δεξιά του Πατέρα, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έδειξε ότι αποδέχεται τη θυσία του Υιού και τη μεσητική του δύναμη για τη σωτηρία των πιστών. Ο ίδιος ο Υιός έστειλε το εκπορευόμενο από τον Πατέρα Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατέβηκε στους Αποστόλους και τους γέμισε με Θεία Σοφία και δύναμη. Εκείνοι, γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, κήρυξαν τη χριστιανική πίστη και συγκρότησαν με το σύνολο των πιστών την Εκκλησία, που έχει κεφαλή το Χριστό. Οι ίδιοι, με την εντολή του Θεού, τελούσαν τα μυστήρια που προσφέρουν τη Θεία Χάρη στους πιστούς και άφησαν τους επισκόπους και τους ιερείς ως διαδόχους τους στο αποστολικό έργο και διαχειριστές οικονόμους των ουράνιων πνευματικών θησαυρών που το Άγιο Πνεύμα εμπιστεύθηκε στην Εκκλησία. Συνέχισαν το έργο της σωτηρίας μέσα στους αιώνες οι διάδοχοι των Αποστόλων με την ιδιαίτερη χάρη της χειροτονίας και έτσι το έργο αυτό εξακολουθεί αδιάσπαστα να συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Οι πιστοί που δέχονται τη Θεία Χάρη με τα μυστήρια σώζονται όχι ατομικά αλλά μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, ενωμένοι όλοι μαζί στην πραγματική βιωματική πίστη και κάτω από την χειραγώγηση των ποιμένων. Η σωτηρία κάθε ψυχής πραγματοποιείται μυστικά και ο κάθε πιστός προσδοκάει μία άλλη φωτεινή ζωή, για χάρη της οποίας υπομένει εκούσιες και ακούσιες στερήσεις. Πιστεύει ακόμα πως οι κεκοιμημένοι, οι νεκροί, δεν πάβουν να παραμένουν στο σώμα της Εκκλησίας και να επικοινωνούν μαζί μας, όχι βέβαια με ορατό τρόπο, αλλά αόρατα. Σε όλα αυτά πρέπει να πιστεύετε ολόψυχα. Μόνη της όμως η πίστη δεν είναι αρκετή για τη σωτηρία. Πρέπει να συνοδεύεται και από ζωή άγια, σύμφωνη με τις εντολές του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα πει όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου, λέει ο Χριστός. Και το θέλημα του ουράνιου Πατέρα διατυπώνεται στις εντολές του. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού, η πίστη και τα έργα έχουν ίση αξία. Σε κανένα από τα δύο δεν δίδεται το προβάδισμα. Για να είναι η πίστη σωστή και τα έργα άγια, είναι απαραίτητη η Θεία Χάρη. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους Αποστόλους και στη συνέχεια μέσω αυτών σε όλους τους πιστούς. Ό,τι έκαναν οι Απόστολοι το κάνουν και σήμερα οι διάδοχοί τους, σύμφωνα με την τάξη που το Άγιο Πνεύμα θέσπισε. Έτσι η Θεία Χάρη παραμένει συνεχώς μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στο πλήθος των πιστών. Όλους τους φωτίζει, όλους τους ενισχύει, όλους τους αγιάζει. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Yeah. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τις σοφές απαντήσεις του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου σε πνευματικά του παιδιά σχετικά με την εμφάνιση και παρουσία ενός νέου κήρυκα της πίστεως εντός εισαγωγικών, που δεν είχε σχέση με την Εκκλησία του Χριστού ούτε την ευλογία της και δίδασκε στους χριστιανούς την πίστη από τη δική του οπτική γωνία, ερμηνεύοντας και παρερμηνεύοντας όπως ήθελε την Αγία Γραφή, απομονώνοντας χωρία της και μη προσφέροντας ατόφια και ολοκληρωμένη τη διδασκαλία του Χριστού, τη λατρεία της Αγίας Τριάδος και τη συμβολή του Τριαδικού μας Θεού στη σωτηρία και αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Είπαμε ακόμη ότι για τη σωτηρία μας απαιτείται σωστή πίστης, καλά έργα και προπάντων η Θεία Χάρις. Στη συνέχεια θα μας ομιλήσει ο Όσιος Θεοφάνης για το πόσο απαραίτητα για τη σωτηρία μας είναι τα Άγια Μυστήρια της πίστεώς μας και η επιτέλεσή τους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την παρουσία και συμβολή του λειτουργού του Θεού. Και ένα ακόμη θα τονίσει, να ανήκουμε συνειδητά και οργανικά στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και να εκπληρώνουμε τις απαραίτητες πνευματικές μας υποχρεώσεις. Με τη Θεία Χάρη, συνεχίζει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, σώθηκαν και σώζονται οι πιστοί. Με τη χάρη του Θεού σωθήκατε, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν κακόδοξοι που διακηρύσουν ότι αρκεί να πιστέψει κανείς και αυτόματα η Θεία Χάρη θα εγκατασταθεί μέσα του. Μάθετε λοιπόν και πιστέψτε βαθιά ότι η Θεία Χάρη δεν παρέχεται διαφορετικά παρά με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, που τελούνται από τους Αποστόλους ή τους διαδόχους τους, όπως θέσπισε στην Εκκλησία ο ίδιος ο Κύριος. Και για να βεβαιωθείτε περισσότερο γι' αυτό, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Πρώτον, ο ίδιος ο Κύριός μας, συζητώντας με τον Νικόδημο, είπε: «Αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Αυτή η γέννηση από το νερό και από το πνεύμα, τι άλλο είναι παρά το Άγιο Βάπτισμα, το πρώτο χριστιανικό μυστήριο. Δεύτερον, φτάνοντας στην Έφεσο, ο Απόστολος Παύλος, στη διάρκεια μιας περιοδίας του, συνάντησε 12 πιστούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Πνεύμα το Άγιο?» Και εκείνοι απάντησαν: δεν ακούσαμε τίποτα για το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Σε τι λοιπόν βαπτιστήκατε? Ρώτησε ο Απόστολος. Στο βάπτισμα του Ιωάννη, απάντησαν. Τότε ο Απόστολος τους εξήγησε ότι το βάπτισμα του Ιωάννη του Προδρόμου ήταν μόνο προετοιμασία για την πίστη στο Χριστό, και αφού τους ολοκλήρωσε την Ευαγγελική διδασκαλία, τους βάπτισε με το χριστιανικό βάπτισμα. Μετά τη βάπτιση, ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτή η αισθητή ενέργεια του Αποστόλου αντικαταστάθηκε αργότερα με το χρίσμα. Έτσι καθιερώθηκε ως μυστήριο της Εκκλησίας μας το χρίσμα, με το οποίο μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα δύο αυτά περιστατικά του Νικοδήμου, του νυχτερινού μαθητού του Κυρίου μας, και των πιστών της Εφέσου είναι αρκετά για να βεβαιωθείτε ότι η Θεία Χάρη παρέχεται με αισθητό τρόπο μέσω των Αγίων Μυστηρίων και όχι με τον οερό μόνο τρόπο της θεωρητικής πίστεως. Έτσι θέσπισε ο ίδιος ο Χριστός. Θα παριθμίσω εδώ και τα άλλα μυστήρια. Η συγχώρηση των αμαρτιών, στις οποίες πέφτει κανείς μετά το βάπτισμα, δεν επιτελείται με μια απλή νοερή εξομολόγηση στο Θεό, αλλά με εξομολόγηση που γίνεται μυστηριακά σε πνευματικό πατέρα, με βαθιά συντριβή και σταθερή απόφαση για αποφυγή των ίδιων αμαρτημάτων. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δημιουργεί μια ζωντανή ενότητα του πιστού με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η δύναμη της Θείας Χάριτος για τη συνέχιση του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας παρέχεται με το μυστήριο της ιεροσύνης, της χειροτονίας. Ένας άνδρας και μια γυναίκα ενώνονται και δημιουργούν ευλογημένη χριστιανική οικογένεια με το μυστήριο του γάμου. Οι άρρωστοι θεραπεύονται με το μυστήριο του ευχελαίου. Τα μυστήρια είναι ριάκια της Θείας Χάριτος που αρδεύουν ζωογόνα τους πιστούς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, άλλο μέσο για να λάβει κανείς τη χάρη, και όποιος μιλάει για άλλο δρόμο είναι κακόδοξος και πλανεμένος. Τα τρία σημεία που μέχρι τώρα εκθέσαμε ως αναγκαία για το έργο της σωτηρίας, δηλαδή η πίστη, η σύμφωνη με τις Θείες Εντολές ζωή και η Θεία Χάρη που προσφέρεται με τα Άγια Μυστήρια, απαιτούν και ένα τέταρτο, το ιερατείο που θέσπισε ο Κύριος. Είναι αναγκαίο να ζούμε σύμφωνα με τις Θείες Εντολές, αλλά αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς τη χειραγώγηση από τον κατάλληλο άνθρωπο, από τα κατάλληλα όργανα του Θεού που θα μας συμβουλεύουν, θα μας εφιστούν την προσοχή, θα μας διορθώνουν τα λάθη, θα σηκώνουν όσους πέφτουν, θα επαναφέρουν στον ίσιο δρόμο όσους λοξοδρομούν, θα διδάσκουν την πίστη και θα αγιάζουν με τη Θεία Χάρη μέσω των μυστηρίων, κατευθύνοντάς μας στο δρόμο της σωτηρίας. Είναι απαραίτητοι οι ποιμένες, οι χαρισματούχοι και θεόκλητοι, αυτούς ακριβώς αποστέλει ο Κύριος. Και να η αποστολική διαβεβαίωση. Σε άλλους έδωσε το χάρισμα του Αποστόλου, σε άλλους του Προφήτη, σε άλλους του Ευαγγελιστή και σε άλλους του ποιμένα και δάσκαλου, για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Αλλά και η ίδια πράξη αυτό αποδεικνύει. Ο Κύριος έστειλε τους Αποστόλους λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα». Και οι Απόστολοι υπάκουσαν σε αυτό. Επειδή όμως εκείνοι δεν ήταν αιώνιοι, ενώ το έργο τους έπρεπε να συνεχιστεί σε όλους τους αιώνες, άφηναν παντού με εντολή του Θεού διαδόχους τους, ποιμένες και διδασκάλους, που θα ιερουργούσαν τα Άγια Μυστήρια και θα υπηρετούσαν στο έργο της σωτηρίας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σήμερα. Για τους ιερείς ισχύει ό,τι είπε ο Κύριος στους Αποστόλους: «Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. και όποιος απορρίπτει εμένα απορρίπτει αυτόν που με έστειλε, δηλαδή τον ουράνιο πατέρα μου. Σας ανέφερα 4 απαραίτητα για τη σωτηρία μας στοιχεία, αλλά υπάρχει ακόμα ένα: να ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας, ζωντανά ενωμένοι με όλο το πλήθος των πιστών. Ο Κύριος ονόμασε την Εκκλησία Του άμπελον, κλιματαριά. Αυτός είναι ο κορμός και η πιστή τα κλαδιά της. Η συνάθρηση όλων των πιστών αποτελεί ένα αδιαίρετο σύνολο, ζωντανά ενωμένο με τον Κύριο. Όπως ένα κλαδί που κόβεται, ξεραίνεται και πάβει να ζει, έτσι και κάθε πιστός που με οποιαδήποτε αφορμή, με οποιοδήποτε τρόπο ξεκόβει από την Εκκλησία, επομένως και από τον Κύριο, νεκρώνεται πνευματικά. Γι' αυτό πάντοτε, σ' όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, οι πραγματικά πιστοί χριστιανοί ένιωθαν ότι ζουν μόνο όταν ήταν ενωμένοι με τους άλλους πιστούς, ενωμένοι με την Εκκλησία. Θεωρούμε την Εκκλησία σαν μητέρα μας, και είναι αληθινός ο λόγος ότι για όποιον η Εκκλησία δεν είναι μητέρα, γι' αυτόν δεν είναι ο Θεός Πατέρας. Και αν δεν είναι γι' αυτόν ο Θεός Πατέρας, τότε ποιος είναι? Η συμμετοχή του πιστού στη ζωή της Εκκλησίας και η κατεργασία της σωτηρίας του μέσα στους κόλπους της του επιβάλλει τις εξής υποχρεώσεις. Πρώτη υποχρέωση: να πιστεύει όπως πιστεύει ολόκληρη η Εκκλησία από την αρχή της μέχρι σήμερα. Να ελέγχει κάθε σκέψη, είτε δική του είτε ξένη, με τα δικά της κριτήρια. Σε καμιά περίπτωση να μην επιτρέπει στον εαυτό του την παραμικρή διαφωνία με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αφού αυτή είναι ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Δεύτερον, σε τίποτα δεν πρέπει να ξεχωρίζει από τους άλλους στην τάξη της εκκλησιαστικής ζωής. Να συμμετέχει στις λατρευτικές και αγιαστικές συνάξεις της Εκκλησίας σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Τρίτον, να έχει βαθιά πεποίθηση ότι τα μέλη της Εκκλησίας που βρίσκονται στον ουρανό έχουν ζωντανή και άμεση επικοινωνία με τα μέλη που βρίσκονται στη γη. Οι προσευχές των πρώτων για τους δεύτερους και αντίστροφα εισακούονται και εκπληρώνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εμείς εδώ στη γη είμαστε οικείοι με τους αγγέλους και με όλους τους Αγίους κάθε εποχής, γιατί έχουμε προσέλθει στην πόλη του ζωντανού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανήγυρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων παιδιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Γράφεται, συνεχίζει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, ότι ο αιρετικός σας προσεύχεται με δικές του προσευχές και ότι δεν σχηματίζει το σημείο του Σταυρού. Βλέπετε από αυτό πόσο νεωτερίζει. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ακόμα και οι περισσότεροι αιρετικοί, κάνουν το σημείο του Σταυρού. Εκείνος όμως όχι. Και όμως είναι και αυτός ένας τρόπος ομολογίας του Ιησού Χριστού, που για χάρη μας υπέμεινε το Σταυρό. Ο Κύριος με το Σταυρό συνέτριψε τη δύναμη των εχθρών. Το θυμούνται αυτό οι εχθροί και αποφεύγουν κάθε ανάμνησή του. Όποιος δεν σφραγίζει τον εαυτό του με το σημείο του Σταυρού, αφήνει ελεύθερο πεδίο δράσεως στους δαίμονες. Ο Σταυρός αγιάζει κάθε άνθρωπο και κάθε αντικείμενο. Έτσι παρέλαβε η Εκκλησία από τους Αποστόλους και έτσι πιστεύουν οι χριστιανοί. Γι' αυτό εύλογα αναρωτιέται κανείς: είναι χριστιανός εκείνος που αποφεύγει το σημείο του Σταυρού? Γράφεται επίσης, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, ανάμεσά μας δημιουργήθηκε σύγχυση, γιατί ενώ αυτός ο κήρυκας πηγαίνει παντού, αγωνίζεται, διδάσκει και μιλάει με ενθουσιασμό, οι δικοί μας ποιμένες σιωπαίνουν. Και στο ναό σπάνια κηρύσει κάποιος ιερέας. Περιορίζονται στην τέλεση των ιερών ακολουθιών. Χρειάζεται ζωντανός λόγος και δεν μας τον δίνουν. Συμφωνώ μαζί σας στο ότι οι ιερείς πρέπει συχνότερα να κηρύσουν, να επικοινωνούν με τους πιστούς και να συζητούν μαζί τους, είτε μέσα στο ναό είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν συμφωνώ όμως στο ότι εάν δεν συμβαίνει αυτό, οι ενωρίτες έχουν έλλειψη πνευματικής τροφής. Η ίδια η ακολουθία υπενθυμίζει στον προσεκτικό πιστό και τα δόγματα και τις εντολές του Θεού και διδάσκει πώς θα ενωθούμε με Αυτόν. Αρκεί η παραμονή με προσοχή και επίγνωση μέσα στο ναό για να τραφεί η ψυχή και να ανανεωθούν τα βιώματα της καρδιάς, όπως ομολογούν πολλοί από την πείρα τους. Σας ανέφερα όλα τα προηγούμενα παίρνοντας αφορμές από το γράμμα σας. Δεν μένει παρά να προσθέσω το συμπέρασμα και τη συμβουλή. Απομακρυνθείτε από τον αιρετικό ψευτοδάσκαλο και προσκοληθείτε σταθερότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτό να συμβουλεύετε και τους άλλους χριστιανούς. Και θα κλείσουμε με ένα εύγλωτο και διδακτικό παράδειγμα για την Εκκλησία μας. Στα παράλια της Αγγλίας, μια καταιγίδα γκρέμισε έναν ιερό ναό, τον οποίο οι πιστοί δεν μπόρεσαν να ανοικοδομήσουν. Μια μέρα, ένας αξιωματικός του Βρετανικού Ναυαρχείου έρχεται στον εφημέριο για να πληροφορηθεί σχετικά με την ανέγερση του ναού. Ο εφημέριος τον πληροφόρησε ότι οι πιστοί αδυνατούν να ανοικοδομήσουν το ναό. Και τότε ο απεσταλμένος του Ναυαρχείου δήλωσε: «Αν σεις δεν ανοικοδομήσετε το ναό, θα το κάνουμε εμείς, γιατί το κοδωνοστάσιο του ναού είναι χαραγμένο στους χάρτες μας. Είναι οροθέσιο με το οποίο τα πλοία μας των 7 θαλασσών καθορίζουν την πορεία τους. Μας είναι, όπως βλέπετε, απαραίτητη η Εκκλησία. Οροθέσιο η Εκκλησία και για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Στέκεται ψηλά με την αιώνια αλήθεια για να δείχνει την ορθή γραμμή πλεύσεως σε καθέναν που ταξιδεύει στο πέλαγος της ζωής. Φάρος φωτεινός που δεν σταλεύεται από τις θύελες της αθειείας και της απιστίας, θα φωτίζει εις αιώνας αιώνων την ασφαλή πορεία του ανθρώπου για να βρει την ευτυχία του και να οδηγηθεί στο γαλήνιο λιμάνι της σωτηρίας». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από τον όσιο εκείνο Ρώσο επίσκοπο Θεοφάνη τον Έγκλειστο γύρω από τους αιρετικούς, την πλανεμένη διδασκαλία τους και την μη εξάρτησή τους και ευλογία από την Εκκλησία του Χριστού, ύστερα από την κατάδειξη της Ορθοδόξου διδασκαλίας για το θέμα της σωτηρίας των ανθρώπων, για ενεργό δράση των τριών θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος και μετά από την δήλωση του Οσίου Θεοφάνους ότι πρέπει να έχουμε ζωντανή και οργανική σχέση με την Αγία του Χριστού Εκκλησία μας, τα Άγια Μυστήριά της και τους λειτουργούς της, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής της Ορθοδοξίας είναι να είμαστε οργανικά και ενσυνείδητα ενωμένοι με τον Τριαδικό μας Θεό και την Αγία του Εκκλησία, να αγιαζόμαστε και να τρεφόμαστε με τα Άγια Μυστήρια της πίστεώς μας και τέλος να διατηρούμε ως κόρυνο οφθαλμού την Αγία, αμόμητη και ορθόδοξη πίστη μας, στοιχούντες εις την ορθόδοξη παράδοση και παρακαταθήκη της Εκκλησίας μας και αγωνιζόμενοι πάντοτε τον καλόν αγώνα της πίστεως και της ευσεβίας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλή και ευλογημένη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας μας με τη διώτη σας που λιτανεύουμε σήμερα να σκεπάζει και να περιφρουρεί όλους μας και τους απανταχού γης και θηρίους αδελφούς μας.
Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Πάσε ουράνιε δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, πρέσβευσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.